Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, 8 ang patay sa lindol sa Indonesia. Pilipinas, sunod-sunod ang dating ng gamot kontra COVID-19. Mga taga-Visayas at Mindanao, benepisyaryo ng bagong dating na bakuna. At sa sports, Melbourne Victory tinalo ang Sydney FC sa W League. Sa detalye ng mga balita, 8 ang patay sa paglindol sa Java, Indonesia, Sabado ng hapon. Ang lindol ay may lakas na magnitude 6. Tinatayang nasa 1,300 na mga bahay, gusali at moske ang nasira. Bago ang lindol nitong Sabado, nanalasa ang bagyong si Soroja at 174 katao ang namatay. Ayon naman sa biktima ng lindol na si Sukimi, parang bula na nawala ang kanilang bahay na nasira ng dahil sa lindol.
When the earthquake hit, everyone was panicking, running around here and there. Not long after the earthquake occurred, my house collapsed immediately. It was shaking so hard, making the roof of the house immediately collapse.
Balita naman mula sa Western Australia, maraming bahay ang nasira at higit 4,500 na mga residente ang nawala ng kuryente sa Kalbarri at Geraldton sa Western Australia kagabi matapos manalasa ang bagyong si Seroja. Pasado alas 8 kagabi, naglandfall ang bagyong si Seroja na may lakas na 170 kilometers per hour. Ayon kay Western Australia Premier Mark McGowan, ito ang pinakamalakas na bagyong naranasan ng lugar sa loob ng tinatayang 40 taon o 4 na dekada.
So these communities are not used to this. People in these areas are not from the normal cyclone prone areas in the Pilbara and further north. So cyclones are very unpredictable. You don't know what's going to happen. They do kill people. So you just need to do everything you can to keep yourself and your family safe.
Samantala, sa iba pang mga balita, iginiit ng health authorities dito sa bansa na walang pananagutan ang sinumang doktor na magbigay ng AstraZeneca vaccine at pagkatapos ay may masamang epekto ang gamot sa mga naturukan. Ayon sa mga otoridad, maraming doktor o GP ang hindi na nagbibigay ng bakuna gamit ang gamot na AstraZeneca matapos ang abiso nitong hindi rekomendado na ibigay ang AstraZeneca sa may mga edad 50 pababa dahil sa umano'y kaugnayan nito sa blood clot. Siniguro naman ni Federal Health Minister Greg Hunt, merong sapat na AstraZeneca vaccine ang bansa at kahit na nag-abiso na sila na naaayon ang gamot na Pfizer sa mga residenteng may edad 50 pababa. Kailangan pa ding pag-usapan ng mga doktor at mga residente ang ukol sa gamot bago ang bakuna. Dahil dito, ayon kay Prime Minister Scott Morrison, wala pang katiyakan kung kailan mabibigyan kontra ang bakuna kontra COVID-19 ang buong populasyon ng Australia. Samantala, ngayong araw magsisimula ang unang araw ng pagdiriwang ng Ramadan ng higit kalahating milyong Muslim dito sa Australia. Ang panahon ng Ramadan ay panahon ng pag-aayuno, pagpapalakas at pagpakikiisa sa pananampalataya sa Islam. Inaasahan naman ng imam o tagaturo na si Yaya Safi sa Mosque ng Lakimba. Marami ang dadalo sa pagdarasal lalo pa't tinapos na ang restriksyon sa pagtitipon. Noong nakaraang taon, walang pagtitipong ginanap dahil sa pandemya.
We hope in Ramadan people are coming back mosque to pray Taraweeh, to pray 5 prayers in the mosque, to pray Friday prayer, to listen to recitation of the Quran, to listen to many sermons during the day. It is a time for us to join, to be together, to gather together, to have this opportunity to chat, to discuss, to meet.
Balita naman mula sa Pilipinas, tuloy-tuloy na ang vaccination program ng bansa matapos makatanggap muli ng 500,000 doses ng gamot na Sinovac mula China. ang bansa kahapon. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. sa Philippine News Agency, ang bagong gamot ay kasama sa 25 milyong doses na kanilang binili sa Chinese biopharmaceutical company na Sinovac BioNTech. Dagdag pa ni Galvez, makakatulong ito para mapadali ang pagbakuna sa bansa. 1.5 milyong doses na ang kanilang binili ang darating hanggang buwan ng Mayo. Ito naman ay agad ibabiyahe patungong Visayas at Mindanao. May karagdagang gamot din ang darating mula sa Russia at Amerika. Samantala, patuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kumpanyang Pfizer-BioNTech para sa karagdagang gamot. Sa iba pang mga balita, nagbabala ngayon ang Country Fire Authority sa lahat ng mga Australian dahil napapanahon na naman ang sunog. Dahil sa ganitong biglang pagbaba ng temperatura, marami ang gumagamit ng home heaters. Kabilang sa dapat bantayan para di magkasunog ay ang paggamit ng wood heaters, portable, fixed electrical at gas-powered heater na mga appliances. Ayon kay Country Fire Officer Jason Heffernan, kadalasang sanhi ng sunog sa bahay ay ang sira-sira at napabaya ang heaters. Sa Victoria lamang tinatayang nasa 3,000 sunog ang naitatala kada taon. Sa iba pang mga balita, nagpaabot ng kanilang buong pusong pasasalamat ang British Royal Family sa lahat ng nakiramay sa pagkamatay ni Prince Philip. 8 araw na magluluksa ang buong Royal Family bago ang libing sa St. George Chapel sa Windsor Castle ngayong darating na Sabado. Ipinagbabawal naman ang viewing sa publiko ayon sa COVID protocol at nasa 30 kataol din lang ang pwede sa loob ng kapilya. Naiwan ni Prince Philip ang 94 years old na si Queen Elizabeth na umano'y lubhang apektado sa pagkamatay ng asawa.
We are all feeling a great sense of loss, but at the same time, the tributes have been absolutely amazing that I've seen, and the messages that I'm getting are absolutely outstanding. I think the way I would put it is that we've lost almost the grandfather of the nation. And I feel very sorry and supportive of my mother, who's feeling it, I think, probably more than everybody else.
Samantala, sa isang pampihirang kasal sa Pilipinas, nakalikom ng 278,000 pesos ang bagong kasal mula Tagum City kamakailan lang dahil sa kanilang prosperity dance o pasayaw pagkatapos ng kasal. Ayon sa groom na si Alvin Tumanda, nagsuot sila ng kapa ng kanyang misis na si Donna na gawa sa pera. Naaabot naman sa 200,000 pesos ang halaga. Regalo umano ito ng kanilang mga magulang at 78,000 pesos naman ang bigay ng kanilang mga ninong at ninang sa kasal. Sinabi ng bagong kasal sa ABS-CBN News, nakatulong umano ito para mabawi ang gastos nila sa kasal at ang natitira ay gagawing puhunan sa negosyo. 7 taon ding na magnobyo ang bagong kasal na sila Alvin at Donna. At sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.96 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.57 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.76 Australian cents. Sa sports, at sa wakas, nanalo na ang Melbourne's victory laban sa Sydney FC. At tinaguri ang hero si Kira Connie Cross matapos umiskor sa huli segundo ng laban na ginanap sa Jubilee Stadium sa Sydney. Grabe ang ginawang pagdepensa ni goalkeeper Jada Wayman, pero bigo ito dahil sa lakas ng at strategiya ni Connie Cross para sa kanyang huling tira.
It's finally beaten! Kira Connie Cross with the X Factor has scored from a corner 120 minutes in! The Melbourne victory! Champions for just the second time.
At sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, 12 ng buwan ng Abril 2021, may panakanakang pag-ulan sa Perth at 24 degrees. Magiging maaraw naman sa Adelaide at 22, habang posibleng may ulan sa Melbourne at 17, ganun din sa Hobart at 16 degrees. Sunny ang dalhin kung nasa Canberra ka dahil maaraw at 17 degrees. Ganon din sa Wollongong at 19. Malamig ang hangin at maaraw sa Sydney at 21 degrees. Ganon din sa Newcastle at 20. Sombrero at payong kailangan sa Brisbane dahil mainit at 24 degrees. Malamig naman at maulan sa Cairns at 32 degrees. Maulap naman sa Darwin at 33. At sa Maynila, katamtaman ang panahon at 26 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador. Daghang salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.